Straight from Washington, the voice of America, VOA.
Having one accent, the GCL, the man team, but also the weather that had the feed, the makeup of Somalia, a VOA, the entertainment is Washington.
waafiinima kala staa waana 16 bisha July sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 meter band iyo waliba boga voasomali.com haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda si wada jira halkan idin kala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo aniga waxaan abdi xakiin maxamuud shirwaan
qodobada aan idinku hayna idaacadeena fiidnimada waxaa ka mid ah suxufiyiinta magaalada Kismaayo oo baroordiiq u sameeyay kulan wariyasi jimcihii lagu diray weerarkii Al-Shabaab ee Hotel Al-Qasi.
runtii waxay ino ahayd maalin madow, maalin mugdi ah, tiraanyo iyo walwal iyo murugo ayaa kulanka maanta uu xambaarsanaa. dhammaanteen ilma ayaa indhaheena ka qabanaysay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan taariikhda islaamka ee geeska afrika.
qaadiriintu waxay u qabsataa qaybo ay qaadiriintu jeeriyo ku aqbashataa oo shacabkaana jeeri qaadiriintu saaca ku aqbashataa oo isagana shaqo rafaaci leh oo qaadiriintu iyo weydiiya shaqo weysan karaan marka saas oo kale axmed iyo waxay u qabsan tahay wax qaybada ayadana ay u qabsan tahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Mareykanka iyo warar kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ee idaacaddeena fiidnimo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu isiru lahayn cusurdinimo xilli uu sii wado iyo inuu dib uga baxo eedeynay uu ku sameeyey afar haween ah oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan kuwaasoo ku jira aqalka kongareeska islamarkaana aan ahayn haween cadaana amaba aan ka mid ahayn bulshadaasi. aqalka hoose kongareeska Mareykanka oo ay hogaaminayaan mudanayaasha dimuqraadiga ayaa lagu wadaa iyaguna inay maanta salaasa ah cod u qaadaan qaraar lagu cambaareynayo ereyo lagu tilmaamay kuwa cunsuri ah oo uu madaxweynuhu ku duray xubno ka tirsan kongareeska kuwaasoo aan ka soo jeedin dadka cadaanka. qaraarkan loo codeynayo ayaa ah mid si weyn u cambaareynaya madaxweyne Trump iyadoo la sheegay in hadalkiisu yahay mid sharci ka dhigaya islamarkaana u hanjabaya dadka Mareykanka ee cusub. qaraarkan ayaa sheegaya in hadalka madaxweynaha loo arko mid dadka Mareykanka ah ee midab kale ay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen taasoo ah wax aan la aqbali karin sida lagu xusay qaraarka loo codayn doono.
waqooyiga Kuuriya ayaa cambaareysay qorshaha Mareykanka uu ku qabanayo bisha dambe dhoola tuska militari ee wada qabanayaan dowladda Kuuriyada Koonfureed kuwaasi oo sheegay in dhoola tuskaasi ay si xun u saameyn doonto wadahadalladii nukliyeerka ee Washington ay la lahayd waqooyiga Kuuriya. war qoraalo oo soo saartay wasaaradda wararka waa arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa lagu sheegay in talaadada maanta dhoola tuskaasi militari uusan ahayn wax caqabad ku ah heshiiskii uu yahay mid caqabad ku ah heshiiskii labada dhinac islamarkaasina madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un ay isla meel dhigeen ayagoo ku sugan Singapore in la qaban dooro. waxaan sheedda kala socon doonaa tallaabooyinka kuwan xiga ee Mareykanka ay qaadaan waxaana sameyn doonaa go'aan ku aadan kulan heer sare ah oo la qorsheynayo sidii aan dib uga noqon lahayn go'aan uga qaadan lahayn haddii arrinkani uu sii socdo ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay. Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa isku raacay in ay heshiis wada hadal yeeshaan ka gadaal markii si lama filaan ay labada hoggaamiye ugu kulmeen dhulka ka caagan militariga ee xuduudda kala qaybisa labada Kuuriye.
hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta oo salaasaha sheegay in dalkiisu hoos u dhigi doono qodobadii lagu heshiiyey ee sanadkii 2015. hogaamiyaha ayaa ku eedeeyey dalalka reer Yurub inaanay waxba ka qaban sida ay Iran uga caawin lahaayeen in ay ka soo kabato xayiraadda dhaqaale ee saaran. hadalka hogaamiyaha ayaa daba socda kadib markii afhayeenka wakaaladda atomikada ama tamarta atomikada ee qaramada midoobay uu shalay sheegay in tallaabada ay Iiraan qaaday ee ku aadan oo sugidda qodobada lagu heshiiyey ay sabab u tahay iyadoo aanay dhinacyada kale heshiiska saxeexay aanay waajibkoodii gudanin.
Pakistan ayaa sheegtay talaadada maanta in wadahadalkii ay qaybta ka ahaayeen ay u socday Mareykanka iyo Taliban la filayo in uu soo afjaro dagaalka Afghanistan, waxaana Islaamabad ay sheegtay kaalinta Pakistan ay ku leedahay arrinkaasi oo sare u qaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee Washington iyo Islaamabad. Shah Mahmood Qureshi oo isagoo wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay warkan maalmo ka hor inta ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan uu soo safrin waddankan Mareykanka iyadoo Washington la filayo inuu kulan kula qaato madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Qureshi ayaa waxa uu sheegay wariyasha asagoo la hadlay in kulankaasi labada hoggaamiye ujeedkiisa uu yahay in la xoojiyo iskaashiga laba geesoodka ah ee Mareykanka iyo Pakistan, inkastoo uu sheegay inay garow u san yihiin in wadahadaladaasi nabadeed ee u dhexeeya Afghanistan ay yihiin kuwo sidoo kale ta aqalka cad iyo isu soo dhaweynaya dalkaasi Pakistan. Wadahadalada waxaa la filayaa inay dhacaan 22ka bishan July, waxaana war saxaafadeedkaasi sidoo kale lagu sheegay in cusumaadda Trump ee Khan ay ka dhigan tahay xiriirka macnaha weyn ku qotoma ee u dhexeeya labadan wadan.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaan, baalka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a. Haatan aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada Kismaayo. Suxufiinta ku dhaqana magaalada Kismaayo ayaa u barordiiqay wariyaashii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay hoteel Cascaase ee magaalada Kismaayo jimcihii toddobaadkan. Wariyaasha isugu yimi ee kulankaasi ayaa ka sheekeeyey sida xanuun kale ay u taabatay dhacdada qaraxa ay ku dhinteen wariyaashii kale ahaa Hoodanaaleeye iyo weliba Maxamed Saal Gacma Dheere. Saare Cabdi Axmed ayaa la xidhiidhay wariyaashaasi kadib kulankooga. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Kulanka waxa uu ahaa mid duco iyo dareenkoodaba ay ku muujiyeen wariyaasha ayaga oo madaxa ku soo xirtay tabeebayaal Cascaase, isla markaasina ay u baroordiiqeen labadan wariye ee Baha u Raxmadeed, wariye Maxamed Sahal Gacma Dheere oo 4 sano ugu dambeysa ka howlgalaya magaalada Kismaayo, iyo Hoodanaaleeye oo caan ku ahayd warbixinna TV oo ay ka diyaarisay gobollo kala gedisan oo dalka ah, kuwaasi ay ku muujinaysay dhinaca fiican ee waddanka Soomaaliya. Inkastoo waayadii ugu dambeysay ee degtay magaalada Kismaayo waxaa si weyn looga hadlay sidii halbowlo ay ugu ahaayeen labadan wariye TV soo tabinta wararka dadka u baahan wararkooda in la tabiyo. Wariye Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka shaqeeyaa warbaahinta qaranka TV-ga dawladda Soomaaliya, wuxuu ii sheegay in geerida wariyaashaasi ay si gaar ah u taabatay sida uu kulankaba ka yiri.
Saharoy, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan sidaad og tahay ba magaalada Kismaayo waa idii u dambeeyey, inkastoo amni ay ahayd, haddana wariye ku geeriyooda ama lagu dilo waxaa u dambeysay xilli aniga iyo adiguba aan wada joognay iyo wariyaal kale oo allah u naxariisteen saddex daahir lagu dilay magaalada Kismaayo 2008-dii. Murugadaas kadib badana waxaa noo xigtay murugada jimcihii ka dhacday magaalada Kismaayo oo maanta kulan baroordiiq aan u qabanay laba saxafi oo Maxamed Saar Cumar Gacma Dheere oo S B C halkan wakiil wareed uga ahaa, iyo sidoo kale Hoodanaaleeye kulan duco ah oo baroordiiq ah oo ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiinta maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Cabdikhadar Iimaan Dhaqane oo muddo asna ka howlgalaya magaalada Kismaayo kana mida wariyaasha shaqeeya ayaa wuxuu ii sheegay in wariye Maxamed Sahal Gacma Dheere ay muddo soo wada shaqeeyeen. Xusuustiisa ayuu iga warramay waxa uu ku yaqaano.
Si dhow ayaan iskula shaqeyn jirnay. Waxaan ku xasuustaa warbixin hadda ka hor uu ka sameeyey mar xilliyada awaaraha ay ka dhacayeen guud ahaan badalka, gaar ahaana deegaanada miyiga ee magaalada Kismaayo koonfurta kaga deegan. Hadda ka hor warbixin uu ka sameeyey ayaan xasuustaa. Marka badanaa wuxuu soo jeclaa inuu ka sameeyo warbixinada ama dadka oo loogu gargaarayo kaleeto inuu sameeyo, wuxuuna waxaa nin furfuran bulshadana aad u jecelo soo jiito. Run ahaantii wuxuu intaan isla shaqaynaynay dabeecad ahaan wuxuu ahaa qof wanaagsan oo marka loo eego dhanka warbaahinta dadka badanaa horumarada ka sameeyo inuu ka mid noqdo ayuu aad u jeclaa. Marka warbixinada nabadda oo kaleeta aad ayuu xooga u saari jiray nabra.
Aadan Maxamed Salaad ayaa mar kale ii sheegay in maalmo mugdi ay u ahayd wariyaasha magaalada Kismaayo, iyadoo uu sheegay in wariyaasha meel kastoy joogaan Soomaaliya xaalad adag oo qatar ay ku shaqeeyaan, haddana si sida soo tahay bulshada inteeda kale ula simay yihiin qaraxyada iyo qataraha dhici kara sida waxa ka dhacay hotelka Cascasay.
Runtii waxay ino ahayd maalin madow, maalin mugdi ah, tiraanyo iyo walwal iyo murugo ayay kulanka maanta u xambaarsanaa. Dhammaanteen ilma ayaa indhaheena ka qubanaysay inagoo ka xun maalin waliba in aan weyno wariyaal muhiim loo ah oo dadka Soomaaliyeed shaqo muhiima u hayay. Runtii maanta marka waxay ino ahayd taaro maalin aad murugo u leh oo tiraanyo leh oo aan markaas aan isku samarsiinaynay in dadkaas naga geeriyooday ee saxafiyiinta ah in aan u duceyno dadkii ehelada ama caruurtii ay ka tageenna inaan iyaguna laftirkooda aan samarsiin u sameyno oo aan booqano oo aan la kulanno.
Si la mid a Cabdiqadir Iimaan Dhaqane ayaa waxaa isna muddo ay soo wada shaqeeyeen Maxamed Sahal Gacma Dheere wariye Cabdiqaadir Jiijiile wuxuu ugu sheegay qadka taleefoonka in daqiiqado ka hor ay wada hadlayeen inta uusan dhimanin Gacma Dheere geeridiisa ka hor.
Runtii waxay ahayd geri aad ii taabatay geridi Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere oo ahayn saaxiiba aad isugu dhow tacada korna garidiisa aan wada hadlaynay kanan daxaa xifadyahanadii kismaayo muddada aan kasoo wada shaqaynaynay allah u naxariistaan layahay Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere iyo weliba odanaalayo oo ah inta badan qof yaxsiyada oo arrimaha bulshada aad uga shaqeysa sidoo kalena gobollada Soomaaliya socdaala ku kala gaala bixin jirtay hodan muddooyinka ugu dambeysay saxafiyiinta kismaayo kamid ahayd magaaladii ka shaqaysan jirtay marka iyadana aad baan ugu taxiinayaa runtii labada wari ee kismaayo ku geeriyooday aad bay ii taabatay geridayda.
Ilhaan Maxamuud Cabdi waxa ay ka mid tahay wariyaasha ka howlgala TV-ga Jubbaland ee gudaha magaalada Kismaayo. Waxay ka mid ahayd wariyaashii soo qabanqaabiyo kulankan, waxayna iga sheekeysay in labada wariye ee geeriyooday ay ku dayasho mudan yihiin kaalin muuqatana ay uga jireen bulshada wax u qabadkeeda.
Waxaan ku aqaanay Gacma Dheere waxa uu ahaa shaqsi run sheeg badan oo xaqiiqada aad iyo aad u sheegay inta badan ama mar kasta oo aragtid ba waxa uu ahaa wariyeyaasha aan sidoo kale ka cabsanin in uu wararka markaasi uu ka sheego xaqiiqada in uu ka hadlo waxyaabaha in sometimes wariyeyaasha badankooda aysan mararka qaar geli karin xuqa si run ahaantii geesi ah. Hadan waxay ahayd run ahaantii qof ilaa xad ilaahay hiba siiyey ah door dumar ah waxay ahayd ay gabadh iyadoo hooyo ah awlaad korinaysa maalin walba gobollada Soomaaliya mid u safraysay si ay u soo gudbiso bilicda iyo wanaagga dhulkeenna.
Dhimashada labadan wariye ee la dilay waxa ay ka dhigaysaa tirada guud ee wariyaasha ku dhintay Kismaayo 4 tan iyo laga soo bilaabo sanadkii 2008 markaasi oo la dilay eebaha u naxariistee wariye Nasteex Daahir Faarax oo ahaa wariyihii BBC da iyo wakaaladda wararka AP ahaana macallin soo saaray wariyaal badan oo hadda ka howlgala dibadda iyo sidoo kale gudaha waddankaba iyo sidoo kale Xasan Kaafi Xareed oo ahaa wariyihii warbaahinta qaranka xilligaasi uga soo warrami jiray magaalada Kismaayo.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsan tahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa idaacadda Fiidnimo ee VOA.
Tahay mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc iyo anigu Saare Cabdixmed ayaa idaacadda Fiidnimo idinla socodsiinayna. Markana ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan qaybtii saddexaad ee taxanaha taariikhda Islaamka ee Geeska Afrika, waxaa soo diyaariyey soo rajeedinaya Haaruun Macruuf.
Waxa dayiga Soomaalida ka soo baxay dariiqooyin iyo jameecooyin islaami ah kuwaasi oo sii fidinta diinta kala wareegay muhaajiriintii ka imanaysa gacanka carabta iyo dowladihii yaryaraa ee islaamiga ahaa ee ka dhashay geeska Afrika. Culimmadu waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqa dariiqooyinku ay soo bilowdeen dhowr boqol oo sano ka hor. Culimmada qaarkood waxay gaarsiinayaan ilaa 900 oo sano ka hor. Sheekh Weli Sheekh Maxamed waxa uu ka mid yahay mashaayikhda reer Uweys Alqaadiriya.
Dariiqada qaadiriyada u soo horreysay geeska Afrika waxaa la aqoonsan yahay Cabdulqaadir Jiilaani, wiilishiisii mid ka mid ahaa oo la dhihi jiray Sheekh Maxamed bin Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani. Ardaydiisii qaarkood ayaa geeska Afrika usoo diray, ayaga ayaa dariiqada soo gaarsiiyey ilaa galbeedka Afrika. Ardaydiisii ayaa gaartay, kadibna hadda wax weeye marba dariiqadu way xoogeysanaysay, marna hoose u dhacaysay, الشيخ بالغي على أنا بريقة أفضل أو شرب أنا وياه شو الشيخ بالغي على يعني وكذب شيخ مؤمن أو هاد بي كذب جم بورها كوا سجن خليفة قادرية أها أو أنا وها بعنان هاي شيخ بريقة كفاقي قلسة أها قلسة يجيب ريسي بريقة قادرية يعني لو تريه كذب لها دوح ويان وحافوك عاي يعني الزين كي صوفية أي صومالي آت مفيدي سينيسي وحلق شيخ ويسي شعب الرحمن الزين لعيش إسماعيل المغدشي شيخ صوفي لكن أصلهان خلقاس يعني وقت دوية يعني صوماليا يجيس في أفريكا بريقاته أصل بإلادها يخلق شعب الغادر الجيلاني الزين كاي سودر خلقها بان سقال بخل صنع كيرين ويان
مركي كانين دريقاته محائس بدلوي كانت السيدابة أفريين دينتا حالتها أليك سنية وحي سمينية المحاكمة ده
ولماذا مركي إمعادين صوماليا وحي دينك أفريين سيدي إلهي وسيدي جيه نرجس محمد أهانا وبريقية أي أفريين مدارس أي أبورين بسية قرآن أي أبورين مساجدوه أي بسين مالات بدك اللغوة عبية اللغوة الشهادية أي سمينيين كل كاسا وسائل أليك سنية وحاكمة إلي سميال سبيين oo ay baqaan oo dad kale guuya weeyaan inta badan geeska Afrika ama Soomaaliya inay xoolo waliba meesha ay deegaanka ku leedahay xoolooda ku daaqsanayaan loogu tago halkaas lagu geeyo dugsiga Qur'aanka halkaas lagu geeyo madrasada cilmiga halkaas lagu geeyo fadhiga oo waxbar lahaa oo culuumta shariicada bar lahaa halkaas oo laga dhiso xadrooyin ama jaawiyo oo Ilaahay lagu xuso subhanahu wa ta'ala hab oo siyaasi ah oo shucub ah ay diinta ku fidinayeen meel waliba ay tagaan waxay diganaayeen arday bay kaga tagayeen macallimiin
xilliga ay hadaba soo baxayaan dariiqooyinka iyo jameecooyinku waa markii ay diintu gaadhay deegaanada Soomaalida laakiin xilliga ay dariiqooyinka abaabulan rasmi ahaan soo baxeen daraasado dheeraad ah ayay u baahan tahay sida uu ku doodayo professor maxamed abdi gandi oo khabiir ku ah cilmiga barashada bulshada
waxa la dhahaa dariiqadii ugu daawaneed kulayd waxa marka laga fikirayo dariiqadan oo qaadiriyada waxa lagu wadaa inay tii qarnigii 19aad waxa loo nisbeenayaa in uu keenay inay ka timid oo ay ka soo gaadhay dhinacan oo Yemen oo waliba gaar ahaan dhinaca Cadan amaarad wali baxsiga uu socdaa waxa yeelay in waxa jira qoraa oo qarnigii 19aad buu qoray leeyahay Masalik al-Absar wuxuu sheegayaa in xilliga ayaga ah uu toodiyay doonaha iyo imaaraadka Islaamiga ah waxaas uu research ku sameeyay oo markaas aan jirin wax dariiqa oo aan jirin maaragtay wax zaawiyada oo aan jirin murid iyo waxan maaragtay tabaqaadkan iyo qaabka loo kala sareeyo oo maaragtay dariiqooyinku ay u jiraan in aan jirin bulshada sheegaya marka dariiqooyinku muujinta ugu dambeysa waayay oo faafinta dariiqada
waxaad wax ka hadashaa boqortooyinkii waddanka ka jiray iyo hadday door iyagu ku lahaayeen fidinta diinta Islaamka
waxaa waxa weeyaan boqortooyin way jireen laakiin boqortooyin ka jireen waxay jireen xilli dadku islaam noqday magaraj oo conflict-ka islaamka iyo baahinta islaamku aanay si sharci ahayn in dagaal u dhaco marka hadda hadii aan qaadano maalinta boqortooyinkii aan aqaanay anaga caadiga ah waxa weeyaan boqortooyin waxa jirtay oo taariikhda kan ka sheekeen ay jiraan boqortooyin ahay laakiin boqortooyin islaam ahay waxaan weliba ka arkaynaa matalan boqortooyinka ay jiraan oo kaleeto midka madaxda waa uu qura imaam ragada interestiga hadda markaan eegnaad gaalna waxa waaye maaragtay qofka u sareeyo oo dubabka dhan ka sareeyo oo maaragtay go-aanka iskale waa imaam marka magacyada imaamka ah waxa weeyaan waxay noqon karaan raadadkii ay ka tageen dadka shiicadaha oo dalka yimaadeen xeebaha marka halkaa waxaad ka garanaysaa inaan diin markaa la faafinayo mid jirin laakiin dadku dad istaabila oo istaabilish gareeday oo diinta ay maaragtay ay xoogsatay oo ay salka dhigtay iyo boqor boqortooy ahayn xeebaha waxaa ku jiray boqortooyin ayagoon fara badan ama ha noqoto dhinaca waqooyibari ama ha noqoto dhinacan oo centerka ama ha noqoto dhinacan koonfurta oo markaas dadka soomaaliyeed oo dhinacan koonfurta dinta gaasiyeen oo ilaa iyo kenya tageen oo magac ayaga associate la bixiyeen oladhaho xarakadii aji laadacdo
dariiqooyinka soo baxay ee buuxiyey booskii muhaajiriinta iyo dadkii kale ee diinta fidinayay ee ka yimid jasiiradda carabta waxaa ka hadlaya dr cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow oo isna ku takhasusay taariikhda islaamka kana qalin jabiyey jaamacadda mcgill university ee dalka canada
markii taariikhda laga hadlaayo labada dariiqo oo Soomaaliya hadda runti soo gaartay dadku xidhiidhada yiraahdaan waa qof laakiin waa labo waa dariiqada qaadiriyada iyo dariiqada ahmadiyada labadu marka waxay leeyihiin dariiqooyinka hoos baxay leeyihiin oo qaadiridu waxay u qabsataa saddex qaybo qaybta qaadirida Zayde iyo ku afarsata oo Shaabir Rahman Zayde qaadiriyada rafaac ku afarsata oo isagana Sheikh Rafaacin leeyahay ku afarsata iyo Waysiya oo Sheikh Waysil Traaw marka saasoo kale ahmadiyadu waxay u qabsantahay saddex qaybo ayadana ay u qaybsan tahay qaybaha marka ahmadiyada u qaybsan tahay ayadana waxa waaye maxaa waaye saalixiya raxmaaniya raxmaaniya waa waqad waxa waaye waa shacaale maya iyo tiimkiisa meeshay galaya halkaas waaye saalixidana waa shibca waaye sheekh maxamed cabdimaxamed maxaa waaye maxamed cabdulla xasan iyo halkaas la midka ah marka laga hadlayo saalixiya kusoo caan baxay iyo waxaa jira dardaraawiya oo ayaduna aan aad caan u ahayn marka dadku waxay isku khaldayaan marka saalixiin waxay ka mid tahay ahmadiyada qayb ka mid ah sidaas marka Soomaaliya laakiin dhammaantood waxay kusoo caan baxay Soomaaliya aad uga soo caan baxay waa qarnigii 19aad oo runtii la dhihi karo qarnigii la dhihi karo xarakadii suufiyada ahayd Soomaaliya diinta qumaati u gaarsiisa oo meel kasta soo shacbiyeysa oo culimo waaweyn oo Soomaali ah ay meel kasta ay gaarsiinayeen iyaga kooxa ah waxaa dhihi karaa marka waa organize Sufi Brothers waa markaas marka hore waxa waa si tartiib tartiib hadii dadka loo gaarsiin jiray culimo waxa jiray jirta aan suufiya ahayn oo mararka qaar ku fikriga dhexta sida culimadii ku caanka baxday maxuu ahaa meesha la yiraahdo Hiiraan kal cusbo meesha la yiraahdo Abar Roox ee lugaal ku tiilay iyo Xaafuun meeshaas culimo fuqahaa joog jirtay laakiin dariiqooyinka dadku wax gaarsiiyo dadka Islaamka gaarsiiyo waxay ahaayeen dariiqooyinkaas Axmediyada iyo Qaadiriyada ahayd
waxaa iyaguna sii xoogaystay jameecooyin islaami ah oo aan ahayn kuwa dariiqooyinka waxayna qaarkood u samaysnaayeen sidii maamulo diini ah waxayna garab socdeen boqortooyooyinkii ama saldanooyinkii ka jiray deegaanada Soomaalida jameecooyinku waxay bilaabeen inay ka hadlaan waxyaabaha dadka noloshooda sida tooska ah u taabanaya waxayna taasi keentay khilaaf hor leh oo dhexmaray jameecooyinkii iyo qaar ka mid ah saldanooyinkii ka talinayay deegaanada Soomaalida Professor Maxamed Mukhtar oo taariikhda Afrika iyo Carabta ka dhiga Jaamacadda Safana State University ee gobolka George ee dalka Mareykanka ayaa si gaar ah uga hadlaya jaamacadii ka soo baxday Bar Dheere 1830-kii.
Jaamacadda Bar Dheere waxay ka mid tahay mid oo boqolaal jaamacado ay jiray oo ku xanaa yani weeydaan oo dhan shabeel la dhigba meel aan meesha la degay jaamacadda ayaa ka dhisnaa jirtay. Ta Bar Dheere aad iyo aad bay waxay ahayd military leave maasi aad u xoog badneyd waayo waxyaabaha ay dadku ay ku hanuuninaysay ayaa waxay ahaayeen waxyaabo dowladihii ama boqortooyadihii markaa jiray weliga Jubba waxaa ka jirtay boqortooyo la yiraahdo boqortooyada Baluuq oo weliga Shabeellana waxaa ka jirtay boqortooyada la yiraahdo boqortooyada Afgooye labadaas boqortooyo laba boqortooyo waaweyn bay ahayn runtii ayana ciidamo badan leh siyaasadooda wixii ka hor imaanaya ma ay ogolaan jirin way la dagaalami jirin marka runaantii jamaacada Bar Dheere yani masalan waxyaabaha ay diidaneed waxaa ka mid ah masalan ka ganacsiga fool maroodiga ka ganacsiga tubaakada waxyaabaha ashaxumada keena u dhambay ay dadku diidayeen marka xeebihii dadkan galadiga ama saldanada Afgooye iyo saldanadii Luuq waydan xagga ilaa Kismaayo wax keensanaysay waxay diidanayeen is-aqoonsiga masalan waxaa la keeni jiray dad baa laga keeni jiray Afrikada bari oo dadka beeraleyda labada webi dego dad bay soo urursan jiray soo jamacada Bar Dheere inta way kasoo horjeeday is-aqoonsi bay keeniyeen waa lala dagaalamay markadambe waa tan ay maarata runtii ay jabaayaan yani suldaanka geeladii isu cali wuxuu kasoo duulaya afgooye kusoo duulaya ilaa Bar Dheere ayuu imaanaya magaalada Bar Dheere wuu gubaya
jamacada Bar Dheere waxay ku burburtay 15 sano gudahood hase yeeshee saamaynteeda iyo dhaqdhaqaaqeedu ma wada demin xiniftuna intaasi kuma dhammaanin sida uu sharaxayo doctor maxamed cabdi gandi bal waxay kaadashaa tartanka ama xasaradda u dhaxaysay dariiqooyinka iyo culimada kale ee lagu toosanaa markii dambe wahaabiyay noqotay laakiin afkaar u dhow wahaabiyada oo laga sheegi jiray deegaanada Bar Dheere oo kale bal wax yar ka hadal khilaafkaas ugu horeeya diiniga markuu bilowday iyo waxa sababta u ahaa
waxaan qaadan karaa guud ahaan laba fasir baan qaadan karaa ay si kala soo raaci karaa aan jireyna qaybta ugu horeysa waxaa weeyaan saalixiyada waxay masalan inay xabaalaha la tago la yaarto maaragtay dul lagu xidho كود وحكلته أنا أقولين وحتكون وهذه المركب البيمانة يطور صنع قناعية لما بين مارك باربرة وحال جيل شري وأي سمعين حركة ده بمركب وقود جرسي شري وجر جريس بيتاري شري المركب وحكيين حركة له حركة لهم العادي عمبوري مثل أما نقلقات عمبوري لهم العادي وهذا بمركب كونفوت مركب عادته وفق بمركب وحكة على تجريس لكن ساعتي يعمها مارك مركب وشيو جاري بلعبان عكا وفرصران دمر بقاطان سيانا قربوه إذا ما سوه إذا هو أركن قوته حوره إذا هو السلطان مالك حركة أستاسي إلا إماتي ومالك أقدر يلي عن الانترست ويلي مالك عيالة مالك وحيا رفر البدن ومعرك البراكتكا وقدر يلي سميسان والمقديش لين يقول مالك أي بكين هايان ومعرك كل واحد يحكي بفكرين قليلا محمد بيلا قرآن كلمة بفكرين قرآن كلمة بفكرين ولا سنة بالأعمال معرفة إلهي كل الأبد وسبيلين لكن قرآن أنا بحيق بدنا يعني قرآن كتب مركب وحاول نبدأ ورثة وحاجة فرق يرء الدين معها فرقه وفرق بكل هذا سوى الله لا يقلع لكن قرآن أنا بحاول مركب يسير تيسته وحيكونه يبدأ أنا كتبتي حركة الشركة قادرية مركز أنا حركة المركز الإماراتي وحيائي حركة إن يستحضوا ديت الإسلام تاع في عي قولا عن طلب بنبوه السبع تبدأ يوليين ليش وري تري جهالة هايين وحيكو شقين هايين وحيكو بقنا هايين وحيائي جدعوا أنا يا مركز تسلق الماء أنا يا سلفة أنا يا كنا مركز قولا ولي قولا بأي كبه بيسو لإني كفكر في عنكاي فكر في المساحية أي قرتي وقولب قولب كالرباد يحاوليان وديانسية dadka adiga ku raacay oo lagu tartamay marka waxa moor aggressive aha qolada gabaalka tii oo weerar badnay macnaa waxaan ka hadlay salaxiyada waxaan salaxiyadu waxay dhig timid ayadoo dadku u qaabiliyay inaadeen marka sidoo kale isbii walaan iyo meel ay isku cabiraan iyo dad ayaga raacay iyo dad maarka fikirkooda faafiyay waxa way waayay abuuraan waxyaabo oo xiisad keena oo dadka soo jiita
way intaynaan hore uga sii socon halkaas bal waxaad wax yar ka hadashaa baar dheere xarakada iyo dhaqdhaqaaqa ka socda iyo wuxuu uga duwanaa dhaqdhaqaaqyada kale ee dariiqooyin kale
walaalantii soo ahaa waxa la sheegay mar nimankaas inay saalixiyo noqdeen laakiin waxaan informatika iyo qoraalada aanu amartay oo aan akhriyay niman kulina oo wahaabi ah ayaa waxay ka yimaadeen majdi oo suuudiga nimankaas waxay tagay meesha baar dheere ilmo badan oo halkaas joogta ayaa la kulmay waa la hadlay halkaas waxaa jiray nin sheekha oo ilmada hoggaaminaya oo sheekh Jabar uu leeyahay oo garan ilmada baar dheere degan qabaa'il ku Soomaalida oo dhan oo isku dhafan ay ahaayeen nidaam iyo dowladnimay sameeyeen waxay diideen maroodiga in la laayo waxay diideen in sixun loo labisto waxay isku dayeen inay tasxiix oo diin ah sameeyaan oo dhan wixii hore la haystay waxa waaye waa dibco waxay weerar ku qaadeen marka dadka Soomaalida markii fakarka qaateen waxay qaadeen ilaa iyo baraw ilaa iyo baraw oo markaas dadka laga dhufiyay oo raqsoo qaftay laga dhufiyay maroodiga fantisi laga dhufiyay deegaanadii xeebaha oo baraw iyo marka iyo xamar iyo galab iyo qotoyinka halka ka jiray faraha badnaa waxaa la isku biiray qoliyi xeebaha lacag bay keeneen galabiguna waxay sameeyeen ciidan baa la qabay من السودان أو ولا في السودان أو لذلك أحمد رأينا كيف جامين هاي غير بالي قاري مصدر غير والدي والدي ولا جات خلفت أشياء ميتي هل كشف صنعت أنا عارف شيئا
inkastoo jamiicooyinka iyo dariiqooyinka islaamku ay jireen haddana khubarada taariikhda islaamka iyo tan soomaalidu waxay aaminsan yihiin in imaatinkii gumaysiga ee afrika uu sii horiyey tartankii u dhexeeyay dariiqooyinka iyo xarakooyinkii kale ee diiniga ahaa qaybta afraad ee u dambaysa taxanaha taariikhda islaamka geeska afrika waxaan ku eegi doonaa tartankii u dhexeeyay dariiqooyinka gaar ahaan xertii ay kala hogaaminayeen sheekh uweys bin muxamed bin muxaad bin bashiir ama sheekh uweys alqaadiri iyo xertii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan.
Barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Haaruun Macruuf waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo idinka soo gaaraysa Washington.
VOA.
qaybii kala duwanaaye idaacadda fiidnimo ayaan dhegaystayaal ugu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka muraaha Mareykanka ah iyo weliba warbixin ku saabsan deegaano ka mid ah Puntland oo dhulgariir laga maqlay amaba laga dareemay iyo weliba xubinta dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii warka hore galeenaysa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu isru lahayn cunsurnimo xil uu sii wado inuu dib uga baxo eedeyn ku sameeyey afar weena oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga islamarkaana ka tirsan aqalka Kongareeska. Aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka oo ay hogaamiyaan mudanayaasha Dimuqraadigu ayaa lagu wadaa in maanta oo Salaasa ay cod u qaadaan qaraar lagu cambaareynayo ereyo lagu tilmaamay kuwa cunsuri ah oo uu madaxweynuhu ku duray xubno ka tirsan Kongareeska oo aan ka soo jeedinna dadka cadaanka. Qaraarka loo codeynayo ayaa ah mid si weyn u cambaareynaya madaxweyne Trump, iyadoo la sheegay in hadalkiisu yahay mid sharciga ka dhigaya islamarkaana u hanjabaya dadka Mareykanka ee cusub. Qaraarkan ayaa sheegaya in hadalka madaxweynaha loo arkayo mid dadka Mareykanka ah ee midab kale ku noqonaya dhulkii ama ay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen, taasoo ah wax aan la aqbali karin oo sida lagu xusay qaraarka loo codeyn doonee. Dhinaca kalena hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta Salaasa sheegay in dalkiisu hoos u dhigi doono qodobadii lagu heshiiyey sanadkii 2015. Hogaamiyaha ayaa ku eedeeyey dalalka reer galbeedka inaanay waxba ka qaban sida ay Iran ugu caawin lahaayeen inay ka soo kabato xayiraadii dhaqaale ee saaran. Hadalka hogaamiyaha ayaa daba socda kadib markii waafayeenka wakaaladda tamarta atomiga ee qaramada midoobay uu shalay sheegay in tallaabada ay Iran qaaday ay ku aadan tahay amaba ay tahay mid hoos u dhigida qodobada lagu saleeyay islamarkaana lagu heshiiyey ay sabab u tahay iyadoo aanay dhinacyada kale ee heshiiska saxeexay waajibkoodii gudanin. Fiid wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, halkaa warkaasina idinka soo gaaray idaacadda fiidnimo ee VOA haatana Puntland. Maamul goboleedka Puntland ayaa warbixin ka soo saaray dhulgariir aan cuslayn oo la sheegay inuu ka dhacay badda Gacanka Cadmed, gaar ahaan deegaan u dhow magaalada Bareeda ee gobolka Gardafuu ee bariga Puntland 14 July. Wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Dhulgariirkan ayaa la sheegay inuu 14-kii bishaan aynu ku jirro habeennimadii Axadda uu ka dhacay deegaanka ka tirsan xeebaha gobolka Gardafuu ee deegaanka Caruula. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland, Faarax Maxamuud Cawaash, oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa sheegay in dhulgariirkani uu ka dhacay gunta badda Gacanka Cadmed, meel 71 kiiloomitir kaga beegan jihada waqooyi galbeed magaalada Bareeda, waxaana uu shaaca ka qaaday inaysan jirin wax khasaare ah oo dhulgariirkaasi ka soo gaaray dadka deegaanka Gardafuu.
Inuu ahaa qiyaasta dhulgariirka 4.5 magnitude oo aad u xoog weynaa. Kore wararku waxay noogu sheegeen magaalada Bareeda inuu ka dhacay agteedu aadna u saameeyey, laakiin markii aan la xiriirnay dadkii deganaa magaalada Bareeda wuxuu isugu soo ururay inuu ka dhacay 171 kiiloomitir dhinaca waqooyi galbeed Bareeda, meel kaga beegan badda Gacanka Cadmed. Marka waa jiraan meelo laga dareemay gariir meelo sida magaalada Geesalay oo kale oo xaaba agteeda ah dad jooga waa noo cadeeyeen, boolimoog oo kale waa maqleen oo waa noo cadeeyeen.
Wasiirka ayaa sheegay in wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland ay diyaarisay koox khubaro ah oo kormeer ku soo sameysa halka uu dhulgariirku ka dhacay
iyo meelo kale. Wasaaraddu waxay diyaarisay koox khubaro ah oo marine engineers ah si ay si degdeg ah bal arintaas ugu soo sameeyaan kormeer dhinaca badda ah gacanka amniga iyo kulli u soo saxmiyaan bal meelaha qasaaraha iyo wixii uu keenu gaaray dhawaan ayaana macluumaad dhameystiran bulshada la soo wadaagi doonaa ilaa had sidii markii hore aan ka walwalsaneen habeen hore kamayna seexan oo aan u qaadanay in magaalada Bareedo ay qatar weyn galeyso ma noqon oo ilaah ba kale xiyay ilaa 10 km buu isha uu ku beegnaa dhulgariirku ka dhacay meesha 172 km u jidha
waa markii ugu horeysay ee dhulgariir ka dhasha badda gunteeda hoose uu ka dhaco xeebaha deegaamada Puntland iyadoo horey gobolka Gardafoo magaalooyin kamid ah uu ku soo fatahmay xooriga degmada Caluula kaasoo burbur xoogan u geystay guriyada deegaan Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuma xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
markana waa amuurihii Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Fariimo dhinaca Twitter-ka xaddii iyo isniinta toddobaadkan uu soo qoray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayuu kaga hadlay afar ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee Mareykanka, kuwaas oo ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalkeed ka timaadeen ee burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen. Afartan u bartilmaameedsaday madaxweyne Trump ayaa loo arkay inay kala yihiin Ilhan Cumar oo gobolka Minnesota laga soo doorto oo ku dhalatay dalka Soomaaliya, Ayanna Presley oo laga soo doortay gobolka Massachusetts, Alexandria Ocasio-Cortez oo laga soo doortay gobolka New York, iyo Rashida Tlaib oo laga soo doortay gobolka Michigan, iyadoo saddexda dambe ay ku dhasheen dalka Mareykanka. Haddaba sida hadallada madaxweynaha loo arki karo, ayaan weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Run ahaantii hadalka madaxweynaha waa hadal muujinayay inaanay dadka kan waddanka shaqo ku lahayn, dhalashadiisana maaragtay dhalashadooduna aanay wax macnaha ku samaynayn, taasoo dowlad jeega mar hadda aanay ahayn dad sidiisa u cad oo jirkiisa leh uu muujinayo fogeynayo. Dee hadalka uu yidhi ordo meelihii aad ka timaadeen burbursana hagaajiya iska daaya Mareykan waxba isku wareerinina uu leeyahay. Run ahaantii hadalkaasu wax kasta qof kasta wax garanaya waxa uu arkaa hadal meel ka dhacweyna oo cunsuriyadii ka buuxdo.
Dhinaciisa Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ayaan weydiiyey sida uu isagu jamhuuri ahaan u arkayo hadalka madaxweynaha.
Hadal dee runtii marka qaabka qoraalka uu dhigay loo fiiriyo, dee hadal waxa ka muuqata qayb cunsuriyad ah oo qalay uu ku soo xushay afar xildhibaan oo asalkoodu soo galootay aabahooda ahaa aba iyagu ahaa oo ama aan dadka cadaanka aan ahayn. Marka si marka loo eego dooda meel xun ayuu ka bilaabaa la dhihi karaa madaxweynuhu oo isaga kolley iyo xisbiga iyo waddanka runtii magax magu noqon karto. Si guud yacni haddii uu siyaasad ahaan amase policyga mar waxa la yidhaahdo qorshayaasha ay wataan kula dooda ahaa madaxweynuhu ku saxsan yahay oo ajendaha ay wataan afartan dumarka ah ee yacni xisbiga dimuqraadiga kasoo jeeda waa waxa loo yaqaano luuqada ingiriiska radical left, amase dad xag jira xagga bidix weeyaan oo doonaya inay dib u habeyn ku sameeyaan dhammaan institutionadii iyo qaabkii waddankan ugu dhaqmi jiray dhowrkii boqol sane ee lasoo dhaafay. Marka taasay ahayd inuu ka abaaro doodiisa oo dadka Mareykankuna ay ku taageeri lahaayeen sababtoo waxay doonayaan inay dhaqan gadoon ku sameeyaan amase siyaasad ahaan waddanka qaabka u dhisan yahay oo dhan ay dabagediyaan, taasina wax loo dulqaadan kara maaha.
Kadib markii fariimaha madaxweynaha la akhriyay waxaa dhaleeceyn xoog badan soo jeediyey xubnaha xisbiga mucaaradka ee dimuqraadiga, hase yeeshee aan wax badan laga maqal xubnaha jamhuuriga ee madaxweynaha la jaalka ah. Mar kale Farax Maxamuud Maxamed,
xisbiga jamhuuriga anigu ma arag qof magacaloho ka hadlay wayna ka baqayaan waayo waxa weeye nin walba wuxuu baqayaa waata sanadka soo socda doorashada soo socota ayay ka baqayaan in dadkii in nimanka aad u taageersanay dadka aad u taageersanay xaq jirka ay meelaha laga soo doorto ayay xaq nimankan jamhuuriga badankoodu dadka jamhuuriga badankoodu ka yimaadeen marka waxay ka baqayaan hadii ay madaxweynaha u jawaabaan ama ay yiraahdaan hadalka uu yiri waa qaldan yahay in shacbigii isaga taageersanayaga u fudu waayeen sababto ama ay u codeen waayaan sababta ay u aamusan yihiin aan uga hadlinna waa taas wadantooda gaarkaaba eeganaya
ma aha markii ugu horreysay ee madaxweynaha laga maqlo hadallo loo arkayo kuwa cunsuriyad ku salaysan markii uu ku jiray doorashadii sanadkii 2016 waxa uu si toosa u weeraray dadka reer mexico muslimiinta iyo dadka afrika kasoo jeeda dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tallaabooyinka madaxweynaha u arkayay inuu ku kicinayo dadkay cadaanimadu ku weyn tahay tallaabadaas oron ahaan u keentay inuu kursigii aqalka cad xilligaasi ku guulaysto haddaba hadalladii toddobaadkani ma kuwa la ujeeda ahba kuwii sanadkii 2016
isagu horta isaga waxa qorshihiisu waxa weeye dadka intii kuu foodaye ku jeclayd haddaad nambarkii ama intii hore aad heshid wuxuu aaminsan yahay inuu soo baxayo hadalkii ay jeclaayeen ee cunsuriyadda haddaad ugu celcelisidna dib bay kugu dooranayaan run ahaantii may bilaaban sanadkii 2016 may bilaaban madaxweynihii hore waddanka Barack Obama ilaa iyo intii waakii meel walba ka hadli jiray oo odhan jiray ninkan waddanka uma dhalan shahaadada uu dhalashada uu sheeganayaana maaha mid daba markii kadib la doortay buu mar yidhi waxaan u malaynayaa inay shahaadadaadu sax ahayd marka ninka kan jacaylka dadka xag jirka wuxuu ku soo bilowday marka uu kasoo horjeestay madaxweyne Barack Obama oo uu yidhi waddankan buuma dhalan shahaadada dhalashaduna waa been
sidaanu soo xusna jamhuurigu ama kama hadal amaba sidii la doonayay arrintan ugama jawaabin hase yeeshee dalka dibadiisa ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in hadalka Trump kasoo yeeray siday hadalka u dhigtay aan gebi ahaanba la aqbali karaynin haddaba tallaabadaas ra-iisul wasaaraha Britain culays ma ku keenaysaa madaxweyne Trump mar kale Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan
kuma keenayso sidaad la socoto walaal Theresa May waxay ku fashilantay inay hoggaamiso dalka Britain weynay tacatishay ereyadeeda siyaasadeed ee culays baatiriye waxba kama aha Washington sababtoo ah waxay iyadii lafteeda waa ku fashilantay inay hoggaamiso dalka Ingiriiska oo iska cadishay haddana doorasho la sugayaa in qof kale uu qabto jigadeeda hadday se xaqiiq ka tahay oo inay cabaareysa Trump ay doonayso waagii aysan iscasirin ayay u fidatay casuumadda heer qaran ah ee wax ka daran intan u dhihi jiray inay cabaareysay ahayd laakiin markay ogaatay xilki ka tagtay oo ku fashilantay mataqaanaa siyaasadeeda arrimaha gudaha inay hadda ka hadasho dee micno hadalan culaysna ku haydin Ingiriiska gudihiisa Washington aan saameyn ku yeelan karin wey marka waxaan u arkaa war hadal maraji galay oo ka tiray
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay fariimo dhinaca Twitterka oo u diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo loo arkay kuwa cunsuriyad ku salaysan kadib markii afar ka mid a xubnaha aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalkaad ka timaadeen ee burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirandi ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ama madaxweyntii dooda gaaban u magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka ku soo foolay soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada jubbaland iyo galmudug oo ka mid ah dadaalka xisaabta siyaasadda iyo dowladuhuba ay ka shaqaynayaan sidii looga gudbi lahaa nidaamka 4.5-ka iyo weliba qabyaaladda oo loo heli lahaa dad soomaaliyeed oo mabda' ku midooba haysa tahay sababta mar walba khilaafaadku uu sii kordhayo dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ah ee Soomaaliya waa mawduuc aad dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Siciid Muuse oo Siciid Goosha loo yaqaano oo ah gudoomiyaha xisbiga wadajir ee mucaaradka ee dalka Soomaaliya iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isagu ah ninka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa Saciid Muuse Saciid Gooshe.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, wa mahadsantah Yasiin. Waxaan ku bilaabayaa marka uu horeysa tacsi aan u dirayo dhibaatooyinka ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu xasuuqay dadkii Birmingeedada ahaa Soomaaliyeed ee xisbiga wada jir madaxdiisa iyo waxay taageerayaashiisu waxay u tacsiyeynayaan dadkii dhibaatooyinka gaartay Soomaaliyeed gaar ahaan Jubbaland iyo eheladii ay dadkaasi ka baxeen Birmingeedada ahaaba. Wixii dhibaatooyinkaas geysteen waxaan leenahay Ilaahay agtiisa ka helayaan wixii ay geysteen. Haddaan soo daadego su'aashaada ee arrimaha doorashooyinka, waa run hadda Jubbaland iyo Galmudug waxaa ku soo socota doorasho. Waxaan fogeyn wayada laftigeedu sanad iyo xogaa ka dhiman yahay dowladda dhexe laftigeeda doorashadeedii. Doorashooyinku marka horaan looga soo heshiiyey in badan baa laga wada hadlay qaabka ay yeelanayaan doorashooyinku, sistemkii looga bixi lahaa 4.5-ka oo muddo dheer dadka Soomaalida ahi ay ka cawdeen. Laakiin mushkiladda ugu weyn taala waxay tahay dowladdan hadda jirtay markii ay xukunka qabatay waxaa loo dhiibay fayl lagaga soo heshiiyey dowladihii hore iyo dadkii stakeholderska ahaa ama saamilida siyaasadeed ay kaga soo heshiiyeen doorashada soo socotay 2012-ka qaabka lagu galayo min dowladda xeela iyo dowlad goboleedyada. Tii noocaas ahay dowladdaani maalintii faylka meesha la dhigay kamay qaadin, xaggiisa umay dhaqaaqin. Iskaba daaye complication bayba sii abuurtay iyo in ay ku mashquusho maamul goboleedyadii kuwii waqtigoodu dhammaaday doorashooyin geli lahaa sidii ay ayagu dad daacad u ah sugaysana iyada oo nidaamti federaalka oo soo dhawaanay Soomaalinba maaragtay waqtigu soo yaraanayo inaan ilaa hadeer dadka Soomaalida ay aragti cad ka lahayn habka lagu galeeyo doorashadaas iyo noocay noqonaysa, ma sidii horaa lagu noqonayaa, ma si cusub bay noqonaysaa. Ilaa hadda mugdi baa ka muuqda, cid garanaysaana ma jiro. Cid ugu weyn waxa iska leh dowladda hadda fadhida.
Khaliif Axmed Gaabo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Horta runtii waxaan walaalkay la qabaa Saciid tacsida aan wada si guud u wada dirayno dhibaatooyinka ka dhacday magaalada Kismaayo xarunta ku meelgaarka Jubbaland. Waxaan leeyahay ummadii ku baaba'day meeshaas Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto, kuwii dhaawacnay mayna Ilaahay subxaana wa tacaala ha bogsiiyo. Taas walaalkay ayaa la qaba. Waxaa soo haray aragtidan siyaasadeed ee maamul goboleedyada. Arrinta maamul goboleedyada waxaan u maleeyahay dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed intuba way ku kala gedisan yihiin. Waxaan aaminsanahay waxa hadda jiraynaysan maamul goboleed ahayn iyo wax kale yihiin dad abaabulan oo marka qararkood aad fiirido inay u adeegayaan shisheeye, marka qaarkood aad u jeeda inay qabiilaad u adeegayaan, marka qaarkood aad u jeeda isbahaysiya sharci darro ah oo ay inta dowladda isu bahaystaan halkii wixii qalada ka mas-uuliyad ahaan xal la saxo ay dhihi lahaayeen ay keeneen dowladdu ma igama karto deegaanadaas, iyagu waxay ku dhisan yihiin sharci dowli ah, ma jiri karaan haddaan dowlad dhexa jirin. Marka waxaan leeyahay nidaamka marka ugu horeysa maamul goboleedada waa in la saxo, boqolkiiba boqol la saxo, awooddooda ay ogaadaan, sharciyadooda ay cadaato. Waxa kale soo haray walaalkii wuxuu yiri lama yaqaano meel lagu socdo. Meel lagu socdo waa la yaqaanaa. Dowladda dhexe federaalka waxay leedahay hay'ad sharci dejineed. Dowladda Soomaaliya waxay soo propose gareeyay sharciga doorashooyinka, baarlamaanka ayuu horyaalaa, riidin ayuu ku jiraa. Mar allaaliya marka uu soo baxana gaadlaynku wuu cadaanayaa. Hadday tahay nidaam xisaaba iyo hadday tahay nidaam kaleeto, haddii laga maarmi waayo iyadoo correction lagu sameeyo wixii 4.5-ka iyo inkastoo aragti ahaan aan aad iyo aad uga soo horjeedo boqolkiiba sagaashan, waxaas waxna dhiba iigihiin. Aan Ilaahay ka rajaynayna in wax ka fiican ay soo baxaan.
Horta doorka xisbiyada iyo saamilida siyaasadeed oo dhan waa laga maarmaan, waa loo baahan yahay inay door ku yeeshaan. Laakiin caqabada ugu weyn waxay tahay dowladda hadda jirta iyada rabtay in wixii isku koobto doorkii dadka kale ay lahaayeen maaragtay wax garadka Soomaaliyeed iyo saasinta Soomaaliya way nuqsaamineysaa. Sharciga hadda baarlamaanka hor yaalla sharci loo dhammaa ma ahayn, mid lagu soo wada heshiiyey ma ahayn. Waxaadna ogaataa shuruuc la qora oo baarlamaan la horgeeyay yacni dalkan hadda uma horeyso. Dalkan wuxuu u baahan yahay dadku inay saasida ka heshiiyaan. Waxa la isku hayo asalka ah oo is-aamin darrada iyo kalsooni darrada dadka ku dhex jirta iyo kala shakiga in la daweeyaa loo baahan yahay. Dad inta meel fariistay warqado soo qorqoray oo maaragtay koox kale iyaguna oo meesha fadhido oo ama la mabda ah ama maaragtay la danley ah loo geeyo oo lagu sheego waa baarlamaan waa la mariyey sharcigu waa saas, arrintaas ma noqonayso. Haddii sharci inoo noqonayso dee waxa weeyaan dowlado sharci lahaan lahaan jirnay xoog leh, waxay inooga dumeen. Waxay inooga dumeen waa aragtida aan dadka u dhaxayn ee kooxaha yar isku koobayaan ilaa la helo in dadka
is ogol iyo is qancis dib loogu noqdo arrimaha xasaasiga ee dawladista Soomaalida asalka oo laga heshiiyana mushkiladu meeshaas ay taaganaysaa warqadahaana miiska ay u leeyaan
ee khaliifo waxa tahay in ka faalooda arrimaha siyaasadda aad ugu dhundulada arrimaha uu hadda Saciid ka hadlayo ee maxaa ku qanaaneysa dadka ee wali shaki ka qaba qaabka ee loo gudbinayo ee shuruucda doorashooyinka ee baarlamaanka horyaal
horta Saciidow xisbi siyaasi ah oo mucaarada eragaas aad ba ka fahmi kartaa dawlad marabiyo isaga wuxuu rabaa dawladda inuu qaato ilaa iyo haddeer waxaad u jeedaa inay abaabulo fara badan iyo waxyaabo sharci darro iyo qalalaaso aan la soo koobi karin ay ka sameeyeen lagu maqanayo siyaasadda siyaasadda waa lagu kala adkaanaya moogiye lagu maqanayo sababtoo ah ninku kursiga uu rabaa waa tartamaya waa laga adkaa wali waa guryamay siyaasadda Afrika sidaas way mana aha Soomaaliya wacal meel laga soo qaado Afrika ka tirsan tahay Afrika ay dhaqamadaasi ka jiraan sidaasi daraadeed hadii la xiro nidaam ahzaaba oo furfuran oo cid dadka xireynin oo cid dadka hajuumeynin marka la helo qof kasta oo wixii ordaysa oradkeeda qofkii soo baxda ayaa dalka hoggaaminaya ay noqdaan dad wadaniyiin ah oo markii laga adkaado adkaashada aqbala isla markaasna market gareeyay aydiyadooda dadka Soomaaliyeedna ka gaba si ay mustaqbalka kuwa guuleysta u noqdaan laakiin hadii sheekadu naqato neck to neck mel mel lama tagay Soomaali lacagabadii ku naqanayaan markaas
ugu dambeyntii ee gudoomiye Saciid Muuse Gooshe waad arkaysaa in aad kala taagantiin labadiinuba hase yeeshee waxa loo socdaa bal sidii doorashooyinka 2022 kura ay si xaq ah ugu dhacaan labada doorasho hadda tilmaantay ee ku saabsan Jubaland iyo Galbadoodna door ku yeelan kartaan hadaba muxuu yahay xal
xalku iskaad yahay horta Yasiin waxa hayto walaalkay hadda yaani asaga hadda Basmaal attackas yaani hadda kuma noqonaayo dowlad hadda fadhida horta walaal doortay dadku soo kula fadhidaana ma jirto hadii uu yaani mucaaradku inay tilmaamaan daliilaha dawliga uu u yaqaan dawladdiidnimo iyo de waxa smoogtay kacaan iyo moogtay qaran dumis iyo waan soo martay haddii ay jiraan oo moogtay murtid iyo erayadaas de waxa isticmaala dadkan maskaxdu waa saxayn dawladda waa dadka yaani cidda marka fulintahay waa hawadeeno marka iyagu dawladda ma dawladdu waa shacabka iyo dadka waa qofka marka dawladda ka tirsanayn xaq uu leeyahay tilmaamaha uu bixiyana inay dawladdu qaadato iyada dan ugu jirta iyada toosinaysa doorashooyinka hadda soo socda waxa weeye waxa la rabaa in sidii lagu heshiiyay oo nidaamku ay u dhacaan in waqtigooda ay ku dhacaan in faragelinta laga daayo in dadka xurriyad la siiyo la chaachuubin oo qolana aysan isku dayin dadka wax aanay rabin oo rabitaankooda ahayn inay inta u soo dhoofiyaan ay ku khasbaan sidii muxuu ahaa shalayto ka dhacday Puntland laftigeeda way diideen waa loo soo dhoofiyay dadkaas oo kale waa loo keenay laakiin shacabka iyo dadku wax doonayay baa diiday kuwa hadda ay doorashooyinka ku socdaan maamul goboleedana waxaan ka rajaynaynaa inay doortaan dad iyaga matala oo maaragtay iyaga ka dhex yimid oo aan ahayn dad meel kale looga keenay
khaliif ahmed gaabow muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay maamul goboleedada dawladdu inay isla shaqeeyaan sharciyad ahaan ay maamul goboleedadu fahmaan yaa sareeya sharciyada in la fiirso sharciyada dadku ay raacaan mid waan taageersanahay 100% anuu nin hamis siyaasadeed ku jira ayaanahay hadda ka horna wax baan isku taagay haddana insha Allah waan isku taagaya sharciyad ma ahan qabaa anigu in la yiraahdo maamul goboleed in lagu meel joogaa oo yiraahdo madaxweynuhu ma imaan karo ra'iisul wasaaruhu ma imaan karo qofu shaqeynuhu ma imaan karto waxaan qabaa inay tahay Soomaaliya wixii ragaadiyay waayo qofku waa inuu nasiibkiisa iyo dadnimadiisa iyo dareenkiisa waa inuu test gareeya hadii uu waayar oo noqdo shakhsi muxsin oo wanaagsan oo dawladda tilmaamay ee uu san naqanin shakhsi inta wadamo kale salka la gala abaabul mar walba dawladda in la rido markasta in xalkalada la sameeyo maamul goboleedada meelad dibadda lagu shiriyo qofti uu noqdo qof dawladda la dagaalamay
aad iyo aad ayaad u maasateen kuwaas waa ay ahaayeen Saciid Muuse Saciid Gooshe oo gudoomiye xisbiga wadajir ee mucaaradka iyo Khaliif Axmed Gaabow oo aan ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada dooda gaabaynta ay ilo joogto inteena ba ka wada ku kulmi doonaa hadii ay raali karto sidaa iyo nabadgelyo
waata Yasiin Ciise Wardheere aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad ka dhageysanaysan xubinta dooda gaaban loo soo sameeyayna wali waa Washington markana dhinaci heesaha waxaan soo qabanayaa laba fanaan Axmed Zaki iyo Nasteexa Indho
Quraalay bi Sheekh iyo
isna maado xoolo bardanaya oo berisna maado xoolo bardanaya sida loo wada
taasi Ahmed Zaki iyo nasiixinta iyo heeska kugu baraaray eegmada ayaa idaacadeenni fiidnimo ku soo afmeereyna waa anigoo Saare Cabdi Ahmed iyo sidoo kale too Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac iyo barnaamij soo saare si Jamie Faria intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Yeah.